Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Нито една седмица не пускаме да си тръгне, без голямото жури да се е произнесло по случките и събитията в нея. А тази седмица беше наистина богата. Някой откри огън по баретата. Бойко Борисов откри огън по Сергей Игнатов и Ангел Семерджиев. Англичаните откриха огън по българи и румънци, а Фандъкова продължи с огъня по Топлофикация. Толкова много огньове, но дали те ни топлят? Голямото жури ще отсъдим.
Голямото жури.
Започва голямото жури, трима колеги журналисти и един застрахователен брокер или по-точно пожарникар, не знам как да кажа, нов член в журите, но първо познатите лица да ви кажа кои са. Стояна Георгиева, Медиапол.
Добро утро.
Здрасти, добро утро. Иван Михалев, за момента свободен атом, така да се каже в журналистиката.
Журналист на свободна практика.
Да, може и така да го кажем. И Емил Спахийски, вестник Труд.
Да, журналист на ангажирана практика.
Ангажирана практика, да. И застрахователния брокер или пожарникар е Тихомира Методиева. Едно име, което вече би трябвало да ви е познато от лятото, когато всички разбрахме как самоотвержено тя, вместо да ходи на плаж, както правиха повечето от нас, ходеше на по-горещо място, гасеше пожари на Витоша и го правеше почти всеки ден. Не знам кой върши през това време другата ти работа. Здравей, Тихомира.
Привет.
Как да те представям? Ето тук преди малко е му каза, ами тя е колежка на Бойко Борисов всъщност.
От ранни му приятел.
Да.
Ами, не знам, не мога да се определя като колежка, защото работата на пожарникарите е много по-сериозна, отколкото работата на доброволците. Ние само бяхме помагачи.
Виж колко скромно. Добре, ами това е новия ни член в журито и така, заповядай, включвай се в разговора, когато прецениш, че имаш вдъхновение по някои от темите. А кои са ни темите тая седмица? Аз казах преди малко, че много, много огньове бяха открити в много посоки. Дали се стоплихме от това? Е под въпрос. Айде, Иване.
Еми, според мен има три ключови събития тая седмица. Като почнем от референдума, който още дълго време ще отеква в публичното пространство и главите на политиците, мине през стрелбата по Златко баретата и стигнем до рукавите в правителството, които очевидно чакаха да се случи референдума, за да станат факт, т.е. са били отлагани едно известно време. Така че за мен това е топ 3 на събитията.
Референдума не видя вече болезнено отекчителен. Ще можем ли да кажем още нещо ново? Нечуто, неочаквано, недосъдило, емо?
Иван, като спомена какви са топ събитите, в един момент си дал сметка, че толкова значими събития, които в други държави...
И за 100 години не могат да се случат.
Не могат да се случат. Тук за една седмица, даже в един момент се замислих, че това тази седмица ли мина референдума и всички тези стрелби. Референдума...
Моята гледна точка е, че...
То сега продължава по-интересното референдума с той е полуразпада на атомите, идва след референдума. Днеска Яне Янев сутринта го гледах как с полуразпад на секретни документи днеска и утре до края на седмицата ще ни стреля с енергийни досиета, подслушани разговори, всякакви тук секретни документи. Това ще бъде ехото на референдума, да покажат... Той е като инструмент на така и практици на властта да покаже какво всъщност се е стояло в енергийната мафия в България. Неща, които ние много давна пишем или примерно подозираме и тръбиме и биеме камбаните, но политиците до този момент по никакъв начин.
Магиосен кръг, пак от начало го подхващаме, то се забравя, да. Пак се завихря кръга.
Да, между другото, аз щях да спомена за Яна Янев, защото не гледах цялото му участие. Една част от участието му, представянето му там по BTV, най-голямата телевизия, пред една много голяма аудитория. Ако забелязвате, всяка седмица Яна Янев обикаля всичките национални медии. Аз не знам дали има някаква команда да му се дава такава трибуна. При положение, че той на практика не съобщава нищо. Информация като информация няма, но това, което
съобщава,
това, което всъщност той съобщава с своето присъствие, какви са димките, които искат да пуснат управляващите и евентуално да се изпълни много грубо някаква мокра поръчка, някой да бъде натопен, някой да бъде омаскарен, без да се извадят за това и някакви доказателства. Тези енергийни досиета, тези документи, които Яне Янев се кани да вади, вече е извадил, на практика е притопляне на манжата от един мега скандал от времето на Тройната коалиция, който стигна до там, че се взе главата на Румен Овчаров като енергиен министър. Там беше замесена Корнелия Нинова, беше замесен бившия шеф на следствието Ангел Александров, бяха замесени хора от Булгартабак, беше замесен между другото и депутатът от ДПС Делян Пеевски. И ми е много интересно Яне Янев дали ще стигне и до него, при положение, че в момента Делян Пеевски контролира една медийна група, която е много приближена до властта. Но това, което според мен е, аз се надявам на пресконференцията днеска или там, когато той ще вади някакви документи, да се надяваме, че най-накрая ще бъде извадено нещо, което може да има доказателство. Айде, дори да не е някакво доказателство пред съда, но доказателство за пред обществото, пред медиите, да има някаква логическа връзка, която да посочва тази енергийна мафия. Защото аз опасявам, че това пак ще бъде една такава стрелба в празното пространство, пак изваждане на стари, как да кажа, вече станали действително банални. Това са неща, които преди 3-4 години са писани, говорени. Това, че Румен Овчаров, Корнелия Нинова, Красимир Георгиев били провели 156 минути
и телефони,
което според мен означава, че ГЕРБ не желае да разкрият енергийната мафия.
Сега по скандала Яне Ликс, този избирателен теч на документи
в смисъл, че Яне потича навсякъде, това ли имаш предвид?
Ами не, аналогията с Wikileaks не е случайна, защото точно това изтичане на документи, частично разкривайки истината, съдържа да и в конкретен момент има много сериозен етичен проблем, освен че е спорно дали това е дневния ред на обществото и точно за това ли трябва да говорим и днес, включено в това студио, при много по-важни теми. Но това, което искам да кажа, е, че ние като журналисти много ясно знаем, че частичната истина, т.е. прикриване на част от истината, е вид манипулация и даже е нещо като другата форма на лъжа, защото когато ти кажеш само част от фактите, а скриеш умишлено други, ти всъщност манипулираш публиката. И в момента избирателно се разсекретяват някакви документи, чисто с конюнктурен замисъл, тъй като наближават изборите и ако виждате главните замесени, т.е. на мушката са основно лица от опозицията, т.е. Румен Овчаров, Корнелия Нинова, това са хора, които по някакъв начин олицетворяват основната политическа заплаха за ГЕРБ или за управляващите. Яне Янев със своето поведение през годините е доказал, че влиза в такива чисто конюнктурни комбинации. Знаете, той искаше да уволнява Бойко Борисов, после изведнъж след изборите
прилегна леко.
Стана, да, изведнъж изненадващо се прегърнаха и стана шеф на тая комисия, която беше създадена точно с тази цел, за да върши такива предизборни ликове. Така че Яне Лик, според мен, е просто част от предизборната кампания. И това е
и
вече...
И той ще се лее все повече с наближаването на изборите. Въпросът е какво ще се излее наистина. Дед казва Стояна, дали ще се излеят факти, доказателства или ще се излее частична истина и защо се лее точно сега, когато става дума за неща,
истина,
които,
аз само ще
които отдавна че... би трябвало да бъдат доказани и съответно да бъдат наказани. Да.
Аз само ще поправя Стояна, че това не е мокра поръчка, а мазна поръчка.
Мазна.
Да, по-хубаво и отива на изпълнителите на цялата операция. Със сигурност няма да бъде цялата истина, тъй като и сутринтата, това, което Иван споменава, е, че и Стояна, той е насочено изцяло към Корнелия Нинова и Румен Овчаров. Изобщо по никакъв начин не казвам те са чисти или нечисти. Въпросът е, че искам цялата истина да ми покажат.
Че една нечистотия значи, се замазва с друга
нечистотия. Тази идеология да си вади истината на парче, както примерно отваряне на досиета на Държавна сигурност или примерно е такива скандали по парче да ти дават 22 години. Мерси, искам наведнъж да ми кажете истината да, и да приключваме с цялата работа, който си заслужи да ходи пред съда.
Ти много искаш. И цялата истина и наведнъж.
Между другото, една седмица... Колко му е? Една седмица преди референдума или да, мисля, че седмица преди референдума изтече доклада на английската банка HSBC, която беше наета от правителството на ГЕРБ за консултант. И от този доклад, който така или иначе никога не беше публикуван и видян никъде, се разбира, че правителството на ГЕРБ до последно си е работило този проект АЕЦ Белене, той въобще не е спиран. И при правителството на ГЕРБ са изхарчени едни значителни пари, някъде да речем 3/4 от които или 2/3 от които са за консултанти. Смисъл потвърждение на тази схема, че проекта Белене
се търкали през годините.
Се търкали през годините, замислен едва ли с цел някога да бъде построена тази атомна централа, но със сигурност да консултантски групи и кръгове около всяко правителство да намазват филията.
Да.
Това ми напомня за Кремиковци. Едно време имаше един син политик, който беше казал знаменитата реплика: как могат да продават за 1 лев предприятие, от което се крадат по 200 хиляди на ден? Значи проекта Белене, според мен, е едно такова по-голямо Кремиковци, нещо като тройно Кремиковци, от което сигурно са крали по доста повече пари на ден, нали? И както каза Стояна, не е сигурно дали изобщо някога ще бъде построено, но доста хора са направили
милиони покрива. Човек да го построи, като може да се краде постоянно. Това си е...
Нито па да го спре.
Едно корупционно перпетуум мобиле.
Да. Тихомира, ти гласували на референдума?
Да. Малкото дете отидох.
От малкото дете отиде, да. С какво така, с каква мотивация отиде?
Специално за ядрената енергетика аз искрено вярвам, че ще свърши полезна работа тази централа.
Белене,
може би,
така ли?
Може би всички останали природолюбители са против. Се чувствам единствения природолюбител, който вярва в ядрената енергетика.
Имаш право на това.
Смятам, че е най-чистата възможна енергия, която може да обезпечи енергийните ни нужди. Не вярвам в тецовете.
А в Белене вярваш, защото ядрена енергетика и Белене не са съвсем синоними. Защото ето Белене, тя не съществува. Тя съществува, тя е виртуална, тя е гео, наистина. Но геопогонна сума ти пари.
Това е единствената разрешена площадка. Нямаме друга разрешена площадка. В София ли да я построим? На мястото на Кремиковци ли?
Жълто, това е референдум, е първия така приключил с резултат за след аварията в Фукушима и темата за безопасността изобщо не се прокрадна в целия дебат, ако забелязахте. Основно се говореше за пари, дали ще сме на плюс или на минус, но никой изобщо не постави в фокуса.
Имаше, ама така някъде в кишенце.
Да, за мен е този референдум, нали, първо, че е много огромно фиаско на нашата демокрация и на нашия преход, защото за първи път ние... Значи, какво се случваше до сега на избори? Хората не ходиха да гласуват и вместо те да избират, даваха властта в ръцете на шепа хора да решават вместо тях. За първи път имахме уникална ситуация, в която ако не отидеш да гласуваш, отнемаш гласа на политиците да решат вместо тебе. И затова казвам, че е фиаско, защото ние в единствения случай, в който имаше смисъл да не се ходи да се гласува и да се упражнява това гражданско право, ние все пак отидахме с малко, но толкова, че да им дадем пак топката и сега поне 3 месеца още ще ни занимават с тази глупост.
Е, че те ни отнеха априори предварително, ни отнеха желанието и мотивацията да отидем да гласуваме, така че... Така, ако искате да отлепим вече от този референдум,
предлагам. Да допълня едно изречение, че пък беше много забавно гледна точка как реагираха тези демократични общества, като ромските и други, които са компактно. Много беше забавно. Имаше много хубави репортажи по телевизията, които абсолютно илюстрират къде е зрове на кучето по време на демократичните избори.
Ама ти кажи за слушателите, какво беше преди, защото не всички
са съединили. Аз пак ще дам пример, само Ромска махала в Пловдив, по данни там на Дарик Радио Пловдив, нула гласове от цяла секция.
Не, имало кюфтета.
И пак от Пловдив, пак за мен това е много така симптоматично, нали, от Пловдивския затвор пак 100% участие в изборите.
Това са, да. Спомням, като в една махала по време на избори отиваме и там дойдаха политици страни с кебапчета кефтет, но те кебапчета кефтет са като уважение към избратели, един, че...
Комплимент.
То не е като не смятате, че те за един кебапчето тия да гласуват. Те им се да разпределят артула, казват ти ще гласуваш за това, ти за това. Но в крайна сметка не изимат с неохота кебапчета, ма така по цяла дозина и казват, пак дойдоха изборите, къде бехте 4 години, бе?
Никакви кебапчета 4 години.
Слушахте ли версията им, че всъщност те взимат от едни, а пък гласуват за други и заради това не било продажба на гласове.
Те са като Робин Худ на гласовете. Взимат от богатите и раздават на бедните.
Нищо чудно и така да е. Никой не знае какво става там. Заберетата и всичко около.
Поне това е много хубав преход, между другото, държавна сигурност към милиционерщината, да стигаме до мафията.
Да, мисля, че доста се коментира, но наистина това, което е знаково, е, че се случва на стълбите на съдебната палата, т.е. мястото, където трябва да се раздава правосъдие, очевидно така, след 20 години преход така не получиме нагледно доказателство, че истинското правосъдие не се раздава там. И това е още една зловеща метафора, защото
мафията на входа и на изхода.
Мафията на входа и на изхода, да, това е добро.
На съдебната
палата.
Много е добро това, но по-скоро иска да кажа това, че неработещата съдебна система трябваше да произведе и такъв абсурд, нали? Т.е. да застреля човек на входа на съдебната палата. Аз не мога да си представя още къде е по-знаково място може да се случи убийство. Може би само пред входа на парламента, защото тези хора, тези магистрати, които са призвани от обществото да раздават, да бранят нашите права, да спазването на законите и така нататък, очевидно са безсилни и не си вършат работата. И един такъв човек, като Златко Баретата, значи, ако вижте само колко е знаково, прякор му какъв е Баретата, този човек е бил едно време част от инструмента на държавата да се бори с организираната престъпност. В един момент е минал от другия бряг, защото е видял, че такава борба с организираната престъпност няма, но организирана престъпност има и да си част от нея е много добро, нали? Просто заблотяваш за нула време. И този човек, минавайки от другата страна на барикадата, правейки през всичките тия години своята структура, знаете, че той е осъден на първа инстанция за ръководене на организирана престъпна група, занимаваща се наркотици. Това е най-тежката част от организираната престъпност. Този човек, нали, бива и той, така да се каже, жертва на този порочен модел. Нали? Просто наистина е едно много, много знаково събитие, което ни разтърси и някаква камбана, която трябва да оттекне. Да.
Наистина ли ви разтърси? Разтърси ли ви тази новина?
Може би е интересно човек, който не е изкушен в новините.
Наистина сме доста така с порочни възприятия, опорочени възприятия, искам да кажа.
Това не журналистите. Разтърси. Просто ми се стори много подходящ следващия материал, че сме едни от първите, признанието, че сме едни от първите по наркотрафик. Да, ние сме едни от първите и се стрелят наркотрафикантите. Нормално. Наркотрафика е основен държавен бизнес.
Надявам се да не съм обръгнала до степен на безчувственост, но така чисто професионално го казвам, но за мен това беше просто една логична последица от всичко, което си живеем ние предишните дни. Не, че съм очаквала точно това да се случи, но когато то се случи, да, то се вписва естествено в хода на всичко друго, което живеем.
Много е странно. Още в септември месец с приятели, които наблюдават политиката и икономиката, сме дискутирали адски много, че се усеща някакво страшно напрежение във въздуха и че до нова година ще се случи нещо така значимо като мрачно събитие, т.е. атентат или нещо посегателство. И това напрежение почва да се усеща и в един момент това разреждане на напрежението води до такива неща, като атентат срещу Доган, като стрелбата. И за мое съжаление, едва ли това ще бъде последното нещо, което ще се случи преди изборите.
Пепел ти на езика, както се казва. Бързо ви казвам кой днес журира в голямото жури. Тихомира Методиева, един от доброволците гасили пожари това лято, природозащитник, Стояна Георгиева, Медиапол, Иван Михалев, журналист на Свободна практика, Емил Спахийски, вестник Труд и Моя милост. Така. Мисля, че има доста неща за говорене още, затова да ускорим, ако искате, малко темпото. Какво мислите за оставките, уволненията, които бяха през тази седмица? Да припомним, Сергей Игнатов си отиде като министър, беше сменен и шефа на ДКЕВР.
Мисля, че това е просто изпускане на вентила малко, така малко на напрежението, изпускане на напрежението. Така или иначе, формалната причина и за двете поискани оставки е проблеми с Брюксел, протестите на учените за безобразията и нарушенията в фонд научни изследвания. Така или иначе бяха стигнали до Европейската комисия и тези протестиращи учени те са поканени там на среща, мисля, че ще бъде тази или другата седмица. И Бойко Борисов, той самия си го казва пред Американската търговска камара: аз не искам да чуя думата корупция, камо ли протестиращи да ми го викат това учени, да ми го викат това на площада. Така че нещата там бяха ясни.
Тоест, какво трябва да стигне едно недоволство до Брюксел, за да се върне в България?
Да, освен това с шефа пък на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, така хората свързват с неговата фигура и с този регулатор неприятни, така или иначе винаги някакви неприятни новини, свързани с поскъпване на ток, с поскъпване на парно. А пък се оказва, че той си отива, защото е забавил едни 4 наредби, с които трябва пазара в България на ток и газ да се либерализира. Според мен проблема въобще не е в него. Проблема в Българския енергиен холдинг, там има едно разделяне на активите на Националната електрическа компания и една друга компания ЕСО, да не занимаваме сега слушателите. Но винаги нещата, които са свързани с енергийния холдинг, с Националната електрическа компания, са били много внимателно следени от правителството. Всичките финансови потоци, как да бъдат насочвани. И определено не е вина на Семерджиев. Той формално е трябвало да направи тези наредби, но не е там проблема.
Но не формално, некому не каза, значи, да не ги направи.
Само да кажа тук, че подкрепям това, което Стояна казва. Вчера в това студио бяха трима наистина много добри енергийни експерти и тримата единодушно казаха, че всъщност ДКЕВР е в процес на подготвяне на всички тези нормативни документи, които трябва да последват закона за енергетиката, и те всъщност изобщо не са нарушили никакви срокове. Напротив, има още много време, преди да изтече срока, в който тези документи трябва така, да са готови. Така. И че наистина причината не е в ДКЕВР и не е в Ангел Семерджиев, поне за това да не се либерализира пазара на ток и на газ. И тогава въпросът е защо точно той си отиде.
Производителя на електроенергия, Националната електрическа компания, трябва да се отдели от другото, пак държавно дружество, което пренася, което държи далекопроводите, нека така да го кажем. Това нещо не се извършва, защото то като се извърши, всъщност нещо стане едно кухо дружество. То няма пари, то няма ето, нали, Бойко Борисов казва: аз сега търся се едно, че той не търси някакви лични пари да връща заема на Париба, но така, да не навлизаме в един много голям театър. Един много голям театър, но все пак мисля, че представлението е ефектно. Една много голяма част от хората ще намерят някакво като че ли възмездие в уволнението на този Ангел Семерджиев, заради това...
Но то не решава никакъв въпрос нито пред България, нито пред Брюксел. Така или иначе ние тая либерализация трябва да вървим по толкова, трябва да я направим.
Да, но човека, който съобщава
заплахата е много сериозна.
С колко ще се вдига парното и с колко ще се вдига тока, този човек е уволнен. И мисля, че така една голяма част от електората, съжалявам цинично, но действително електората ще го възприема това нещо добре. За мен е действително много учудващо, защото за министър на образованието е поканен председателя на Българската академия на науките. Един човек, който действително по начина, по който е вървяла и житейската му професионалната биография, той винаги е бил свързан с БСП, бил е свързан с много с ДПС, кръгове около Доган, Николай Вълканов, Минстрой холдинг, мултигруп, уражени сделки и така нататък. И това нещо може да проличи през цялата му публична биография през годините. В момента някакъв жест ли се връща, какво става, аз не мога да си обясня. Но така или иначе няма действително никаква логика. Ти го каниш за министър, той става, нали, част от политиката на това правителство, човек, който до вчера е бил начело на инициативния комитет.
Със сигурност има логика, другия въпрос е, че може би не е толкова очевидна. Вие какво ще кажете за рукавите? Дайте да се върнем и на Семерджиев наистина, защото това е много важен въпрос, не заради така самата персона, а заради това какво означава това. Това, значи, би трябвало да означава отказ от политика в тая посока, либерализиране на пазара, което е невъзможно, защото това е изискване на Европа и ще ни осъдят и ще ни осъдят здраво.
Чакай се, ако не го направим. Момента, че все пак има българска компания, която води дел от няколко години в Брюксел, точно заради забавената либерализация на пазара. И тази фирма, която заведе делото срещу България, срещу правителството им пред, защото изискване на Европейския съюз от определена дата да бъде либерализиран този пазар, правителството намери много пъти извинения защо не го прави, и след като изтече последния срок, и се започна тези, и в момента просто наистина фърлят някой на огъня, така да, като жертва, но цялото това беше съвсем целенасочена открита война на правителството срещу компанията.
Аз пак питам, как си обяснявате от тук нататък, че ще върви този процес?
Според мен има съвсем трета причина точно за това отстраняване на Семерджиев. Сега да кажем все пак, че това е независим регулатор, т.е. правителството не може да сменя шефа на регулаторите и така. Той явно е бил принуден да си подаде оставката с нещо, за което ние не можем само да се догаждаме.
Аз думата независим регулатор мисля, че...
Т.е. мандат, има закон и така нататък. Не може да го сменя
правителството. Да, по-скоро би казал, че се води независим този орган, отколкото наистина да е
така
независим.
Така да, това е част от по-голямата тема, че България регулаторите не работят. Нали? Това е целият проблем, че ние сме оставили или, нали, като една пазарна икономика, пазара да решава съдбата на всеки от нас, но истината е, че за да имаш силен пазар, трябва да имаш държава в ролята на регулатор, което да следи за спазването на конкуренцията, за това да пазара на енергетиката да е либерализиран, също от нас и за телекомуникационния пазар, където другия регулатор също, знаете, е подложен на доста критики, има заведена процедура от Брюксел за мултиплексите. Така че, по принцип, темата за регулаторите е един от големите, ама наистина много големи въпроси на България, защото това да ни обират нали, някакви монополисти като Топлофикация с тия сметки. Аз лично предполагам, че част от причините за махането на Семерджиев в този момент е скандал с Топлофикация София, защото вие знаете, нали, там тече в момента проверка, даже две проверки на Сметната палата и на Общината за това, че и Държавния финансов контрол, за това, че наистина там се правят някакви големи безобразия. Всяка година декември се оказва по-студен от предишния декември и сметките скачат в някаква така геометрична прогресия. Очевидно е, че това е някаква черна кутия, в която не се знае какво се случва, тия пари къде отиват, а именно този регулатор.
Регулаторът не контролира, не регулира, това ли имаш предвид?
Искам да кажа друго, че отстранявайки Семерджи в този момент, нали, както тук някой каза, нали, хвърляш го на вълците, т.е. ето той е виновника, нали, че Топлофикация ви е взел тия пари.
Че някакъв удушник от това натрупване на напрежение и недоволство, това ли?
Да, и често с предизборна консумация е това нещо. А иначе темата за неработещите регулатори наистина е важна и съществена, но ние не виждаме да тече някакъв дебат там. Какво да се направи, така че да има повече конкуренция, монополистите да бъдат принуждавани да си оптимизират разходите, така че да не натоварват сметките на хората.
Правителството няма интерес да либерализира този пазар и очевидно това ще се задържа максимално.
Ма, то вече няма за кога, поне на мен така ми се струва да се задържа, след като има открити процедури в Европейския съд в Люксембург, след като не се знае там, там може да се проточи наистина тази процедура и година, но така или иначе в момента, в който съда се произнесе, дори и да се проточи процедурата, а ние сме на това положение, на
което
си плащаме,
ще плащаме тази глоба по 17 000 евро на ден.
Дневно. Тоест няма мърдане, това трябва да се случи.
Да, да, един ден, то един ден ще се случи, неминуемо е, но просто поне ще бъде отложено максимално, защото съгласете се, че за монополистите на пазара всеки един ден е печалба.
Глобата ще се плати от нас, данъкоплатците. Да. Печалбите ще бъдат за тези, които разпределят дивидендите от монополизма.
Лобите. Благодаря ти. Така си, по-просто
казвам. Ето така Тихомира вече по-ясно стоят.
Защото много, нали, много е така, дори абсурдно е да обявиш, че си намалил цената на газа и същото време да скочи цената на парното. И то в една общото мека зима. Така че...
А тази цялата история с топлофикация, как я мислите? Аз съжалявам, вече на мен мазол ми излезе на езика да повтарям тази дума и тук сме си поставили като някаква цел с Нина да не оставяме тази тема, просто защото много е подмятана през годините, много спекулативно се говори, действа по нея, много на парче. А пак ще кажа тук за пореден път, ние настояваме да се случи нещо като, не знам какво, някакъв така много задълбочен анализ, в който да се включат абсолютно всички компетентни и заинтересовани по въпроса и да се види всички конфликти и противоречия, които се сблъскват около парното и топлофикация и да се тръгне с някакви решения, които да не са така кампанийни, декември месец сметките високи, пък януари може да се окажат по-ниски, тогава ще позабравим и така до следващия път. Виждате ли смисъл в това нещо? Наистина някакъв анализ да се случи, в който да участват експерти, всички държавни органи, всички така смислени потребителски организации.
Значи аз ще кажа много по-просто. Трябва да се приватизира. Това е точно като с Кремиковци, за което си говорихме първата част на предаването. Нали. Имаше едно монополно дружество, което е общинска собственост. То е общинското е държавно, но всеки случай е непрозрачно управлението му, от което се крадат някакви пари. Знаеме за всичките скандали с Валютопото, които дълго време ни занимаваха. И нали, ние сега нямаме информация в момента дали се краде и колко се краде, но виждаме, че всяка година те отчитат най-студения декември и идват някакви фрапиращи сметки. Аз примерно миналата година декември знам колко съм платил, 150 лева за моя малък апартамент. Тази година изведнъж получавам сметка 250 лева. Откъде? При положение, че ние не държиме всичките радиатори на 5.
Много обяснения могат да ти бъдат дадени, че твоите съседи са се изключили, че си държат вратите отворени и затова се дърпа. Така, повече топлина от твоя апартамент и така. И тези основания, между другото, те може да са абсолютно резонни. Ти казваш да се приватизира топлофикация, но ето тук общински съветници онзи ден ми гостуваха, те казват, не, трябва да остане общинска,
и
защото...
Общинските съветници,
то е ясно, хубаво да е, хубаво, но нека да аргумента им. Аргумента им е, че бидейки общинска собственост, има европейски програми, по които може да кандидатстват и това са едни големи инвестиции, които...
Чакай, като кандидатстват, нещо да е спаднало от сметка. Нещо
не, говори за бъдеще време.
Няма бъдеще.
И като частно,
да се инвестира
и като частно,
в топлофикация и загубите по тръбите, които сега, защото не са...
Конкурентно способност, програми всеки, каквито искаш.
И като частно дружество могат да кандидатстват. Аз мисля, че просто трябва да се независимо... Независимо каква ще е собствеността на дружеството, определено ще стане по... така, ще бъде вкарано в други релси, по-рационално ще бъде управлявано това дружество, но новите собствениците, разбира се, ще се стремят да се напечалва. Това означава, че тогава вече няма 5-6 сметки.
Точно, и цените със сигурно ще се подскочат. За някакъв период от време.
Някакси, според мен, трябва да се види цялата сметка с евентуално там копане, промяна на тръбите, докато съществува това дялово разпределение, докато цели входове, блокове, нали, входа, етажната собственост, трябва да плаща заедно. Кой се включил, кой се изключил, кой потребявал, кой не потребявал. Топлофикация пуска едно количество топлина до едно определено място и след това вече някой трябва да го плати.
Да.
Очевидно, в новото строителство, там където има топлофикация, там е по друг начин, там общо взето като със тока. Това, което консумираш, това и плащаш. И мисля, че трябва да се види сега, както определено ще бъде несполучлив български опит с санирането на сградите, защото трябва да си ипотекираш жилището, за да направиш това саниране. Но пък, да речем, може да се види с топлофицирането на всичките тия квартали, там някакви програми, евентуално, ето там вече да се търси.
Имаш предвид тези вертикални щрангове, така наречени, се превърнат в хоризонтални, което означава всъщност...
Аз въобще не съм сигурна. Аз съм много далеч от всякакви инженерства и такива неща.
Въобще
не съм сигурна, дали може да стане.
Но това е технически начин, така, този най-популярен поне в говоренето по въпроса, който би предполагал да си плащаш толкова, колкото консумираш.
Да.
Новото строителство е на този принцип.
Да.
На всеки етаж имаш кранчета, ми включваш, изключваш и така. Тихомира, ти по този въпрос мислиш ли си?
Мисля си и не искам да се превръщам в разследващ орган на комшиите си, кой краде и кой не краде. Това, което се опитват да направят в момента.
Да плащаш техните сметки.
Ами, не искам да ги плащам техните сметки, но не искам и аз да ходя по вратите им, да проверявам колко е топло у вас и колко е студено у нас, да сравнявам температури и да меря радиаторите, бройките им включени и невключени. Не е нормално това. Би трябвало да платя само което ползвам, а което влиза в моя дом. И затова ми сложиха топломери, нали? Не е нормално. След като са ми монтирали топломери, ме задължават да си ги проверявам на всеки 5 години, там да ги сменям, да доплащам за нови топломери, да казват,
всяко едно решение изглежда ненормално, защото пък това, което тук вчера пак ще кажат тези енергийни експерти, Диловска, Хиновски и Казанджиев, така единодушно казаха, че практиката в така други страни, където, разбира се, не има толкова скъпо парното, е като живееш в такова жилище, по този начин се разпределя енергията, не можеш да се изключиш. Просто нямаш право да се изключиш. Mm-hmm. Всички са включени. Тогава енергията е по-евтина за всички, защото ето Иван сега плаща повече, най-вероятно, защото твои съседи са се изключили.
Плащам повече, защото топлофикация има огромни загуби по тръбите, а не инвестира под мен.
Да, разбира се.
Другото, което е, че аз съм журналист от 15 години, поне от 10 години слушам как топлофикация София ще въведе когенерация. Не искам да затрудням вашите слушатели, но
това е много
става
важно,
дума как се произвежда ток от тая пара, която така или иначе произвежда топлофикация, и тогава цената наистина ще падне много, защото от тях в момента...
Такива примери в страната.
Да, има насякъде, имаше какви ли не проекти тук за тази топлофикация.
Може да поскъпне тока.
Не знам дали ще поскъпне, но това е ефтин ток, защото ти всъщност връщаш парата, т.е. произведената пара произвежда и ток. Освен, че топли домовете, произвежда и ток. Това е горе-долу идеята. И това нещо ще се случи в мига, в който топлофикация се приватизира. По проста причина, че новия собственик няма да има интерес да губи, т.е. ще има интерес да си снижава разходите, да оптимизира, т.е. ще подменя тръби, ще инвестира, за да може бъдеще да печели, когато разходите му паднат. И също ще случи с тази когенерация. Тогава вече цената на топлината ще падне, защото той освен топлина ще е произвеждал и ток, който също може да продава. Но това не се случва, защото има лобита, които са накачели там на хранилката, и същите тези лобита са контролирани, т.е. са свързани с силните на деня. Не казвам нищо срещу ГЕРБ, просто това наистина е схемата на целия преход.
Да.
На входа и на изхода на някакви монополисти стоят някакви фирми и лобита, които...
Не казваш нещо по-различно срещу ГЕРБ.
Абсолютно нещо. Аз ви кажа, че е като Кремиковци. Накрая ще продадат топофикация за един лев, защото тя има огромни дългове.
Определено това е... Това е стъпка към решаване на проблема.
Приватизацията?
Но така или иначе, пак ще остане този проблем с дяловото разпределение.
Разбира се, то няма
действително, хората трябва да... Някакси това трябва да се знае. Единият начин е, че нямаш право да си изключваш, да речем, парното, или пък и тогава, да речем, ще се плаща в някакви граници, но това си влиза едва ли не в цената на жилището. Както знаете, в повечето западни държави, ако не си плащаш и задължението, което имаш за вход, за чистачка, за асансьор, за поддържане на общите части.
Етажната собственост,
ако, например, да, ако няколко месеца тия сметки не се плащат, просто няма значение, че си собственик. Прекратяват се тези отношения, и това е. И хората така са го измислили. Общото живеене изисква някакъв регламент, изисква някакво съвместно поемане на...
Това не е трудно в България да живееш заедно с някой.
Ето, обаче, виж сега, аз абсолютно разбирам Тихомира, като кажа, не искам да надничам в съседите си, да ги следа, да ги дебна, но от друга страна тая логика, която Стояна ни описва, наистина е здрава. Тоест, да приемам, че топофикация не ни краде, да приемам, че няма загуби по тръбите, да приемам, че има когенерация, тоест всичко е направено така, че да е по-евтина услугата. Крайна сметка, като ти предлагат тая услуга, предлагат на целият ти вход. Или сграда, или не знам какво.
Да, то няма къде да отиде. Да.
И поема я сградата, и оттам нататък вече вътре ние се оправяме помежду си как ще го плащаме това нещо. Как ще го поемем.
Да, порочен е този модел. И за съжаление няма как да се промени сега. Няма как да ти доставят полудена тръба само в твой апартамент. Не?
Да. Вижте, в нашия вход има...
Няма щастлив, няма хепи енд от тази цялата работа, това е истина.
Аз не бих казала да речем, че там, където живее, в нашия вход е някакво най-тежко положение или такова. Със сигурност има много по-тежки места в София. Но така или иначе, това е един апартамент, едно голямо семейство, което отдавна са спрели да плащат каквото и да е свързано с входа, поддръжка, асансьор, чистачка, да не говорим за бладисване и така нататък. Същите тези хора, техни деца са тези, които цапат, чупят и правят някакви неща, и в същото време те не плащат и комунални сметки, например за парно. Сега, в безработни, някакви там положения се случват и така нататък. Тук е мястото да се намеси, например, държавата с тези помощи или така нататък, нали, как се отпускат. Но така или иначе не може на всички останали хора да бъде затормозен живота. Защо всички останали трябва да плащат за други?
Тихо да не те чуват англичаните сега, защото пренесено в европейски план може да звучи по съвсем различен начин. Ние сме тия, дето чупат, трушат, не си плащат сметките и сега...
Не, вижте, защото на нас ни събират и данъци, които искаме по-нататък ги преразпределят. Помощи. Да, преразпределят ги за социални помощи. Ние сме приели, че една част от хората, които обективно не могат да се справят поради някакви причини, трябва да получават такива помощи, но така или иначе, те трябва да имат и някакви задължения.
Да, така е, разбира се.
За Англия.
Мисля, че си разговор от всякъде.
Нещо положително да кажем. Скоро да начетох една новина, че в Пловдивски ромски квартал 95 или 8% от хората се чисти към енергото, т.е. си плащат сметките за ток, което беше много изключителна новина, обаче така се подмина от обществото.
Това е някаква манипулация, не го вярвам.
Не, оказва се,
че... Аз не знам дали 98%, но това наистина е така. Вече в ромските махали този проблем на много места са го успяли частните дружества да го решат. Да.
Затова казвам, да, че частника винаги е по-добър собственик, отколкото общината или държавата. Значи нищо общинско не е прокопсало в София. А да не говорим, че това е обществото, една клика, която управлява София от правителство на правителство, и те не се изменят, даже няма там вътре, между тях няма и цветове, между червени и сини.
Те са династи, зелени.
Те са
бордовици, така наречените бордовици, участници в бордовете на общински дружества.
Той пример, за който я му спомена, нали, за този ромски квартал, де си плаща тук, е чудесен за репортаж на, да кажем, Guardian, нали, защото е сонен ден. Там тече, нали, такъв дебат, дали да се либерализира пазара за българи и румънци, тъй като до година, знаете, отпадат всички ограничения, и тъй като това съвпадна сега пък с предизборната кампания в Англия, се дигна страшно много шум. Нашите политици са малко в поза...
Не знам,
да, не чух, не видях, не разбрах. Но онзи ден четах един много интересен репортаж в Guardian.
Сега затрепват ръкави, сега ще реагират.
В Guardian имаше един много интересен репортаж за това, че полски език е станал втори официален в Лондон. Толкова много поляци са отишли там, че средно примерно 3 на всеки 10 души говорят полски език в лондонското метро. Имаше някаква така статистика. Не, импровизирам в момента, да, не мога точно да се сета каква беше статистиката, но страшно много хора говорят полски език, и това вече се превръща в като...
Езиковото многообразие, културното, да, многообразие е една от целите, да, на Европейския съюз. Нали,
правителството в изгнание на Полша, когато е попада под общо руско-германско владичество, е било в Лондон, сигурно, така че...
Кажете ми, какво мислите сериозно по това?
Полски пилоти са участвали тогава в отбраната на Лондон, когато са започнали бомбардировки.
Докато нашите са бранили Гьоринг.
Кажете, какво мислите наистина за тая драма?
Бомбардировачи, които са ходили да нападят рафинерията в Плоеш.
Аз мисля, че... Трябва да си ходите, да, и нека да не си тръгнете без да сте си сказали
мисля,
по този въпрос.
Аз мисля, че тази кампания там по някакъв начин ще си отмре. Вероятно за много от техните политици е удобна. Погледнато отстрани е някакси смущаващо. Една държава, която бивша,
така, не, коя бивша държава, колониална. Държавата е това, държавата.
Това е държавата, да. А там е пълно с индийци, пакистанци, вече не знам кое поколение, които са дошли от колониите. В по-ново време напълниха се с руснаци, руски олигарси, които им изкупиха футболни отбори, вестници, недвижимости и така нататък, водят там дела, там се съдят. Но заради това, че те харчат ни милиони, милиарди, очевидно, не се смятат за проблем на обществото. Българите и румънците, в каквато и степен да нахлуят, не смятам, че биха създали толкова сериозен проблем.
Ама ние това не можем да го предвидим, т.е. може да създадем проблем, може да не създадем.
Какъв
може
проблем?
Да е по-голям,
какъв
може да е
да
по-малък.
Създадем? Че какъв проблем, например, са създали българите в някакви други държави, например, като в Германия или в Австрия?
Еми,
във Франция живееха в паркове, така какъв, да, проблем.
Да.
Те не са точно българите, това са циганите.
Това са само ромите.
Те се страхуват именно от ромите, да не се страхуват от българите.
Но ако винаги гледа...
Не дайте така, от ромите, а не от българите, всички сме граждани на България сега.
Винаги гледа нещата от друга гледна точка. Ако приема в Сирия чуят как дискутираме дали да допуснем сирийски бежанци на нашата територия, то ще е идентично като диалозите в британския парламент. И мисля, че 90% от британското общество изобщо дори не е чуло, че има такава дискусия. Нас не интересува, защото...
Мислиш ли?
Абсолютно.
Да, защото... може и така да е. Може и така да е, но ако чуят, аз мисля, че също така...
Те се интересуват, примерно, по богати се интересуват
се
от крикет
много,
и от голф.
Не биха
не се
радвали.
Интересуват от...
Значи, ако тук България бъде превзета, така се каже, от бежанци, аз лично няма да съм щастлива от този факт, но ще съм чувствам длъжна да направя това, което ми повалява така моето чувство за отговорност, за човешка отговорност.
За солидарност.
Да, и солидарност.
Вижте, там в Великобритания, този дебат там преди 2-3 седмици започна с това, те хората се готвят. Имаше едни питания в парламента как са с общинските жилища. Има ли достатъчно общински жилища, които да поемат някаква вълна? Mm-hmm. И те там започнаха Министерството на регионалното развитие и вътрешното да спорят сега какви са прогнозите, какъв брой българи и румънци се очакват. Така че тази държава си подхожда много, много отговорно към нещата. Тя вече мисли тези хора къде да бъдат настанени.
Ами не, според мен е там истинският дебат е дали да останат в Европейски съюз или не. Знаете сега, че се заговори за референдум, тъй като те наистина, откакто са член на Европейски съюз, се държат като не член.
Е, това е штрих, нашия българския и румънския там.
Точно така. Това е само част от някакъв по-голям дебат, да. Нали? Но истината е, че Великобритания също, айде да използвам английската, но бенефитва от това, че България е член на Европейски съюз.
Не, защото... ползи българската, моля ти
се. Добре, британци, т.е. обикновените жители на тази страна, печелят от това, че България е член на Европейски съюз, защото, знаете, те си накупиха евтини имоти тук по Балкана. Идват всяко лято техните тинейджери пък тук на евтин алкохолен туризъм в Слънчев брег, така че има двупосочен...
Има случаи на педофили, има случаи на гамени, на опити за убийство.
Това е случай всякакви, има от всякакви народности, от представители на всякакви народности. Но истина е, че сега това е наистина Европейския съюз. Има си добрите страни, има си и негативите. Ако приемаш едното, ще приемаш и другото. И ще мислиш политики, както каза, да.
Между другото, като говорим на изред и красиви подредени държави,
ако трябва да вървим към приключваме. Финал.
Понеже, като говорим за правосъдие, почетох една статия, че в Япония 99% от делата приключват с ефективни присъди, което обаче се оказа, че не е толкова добре, защото се показва пък, че 20% от тези, които са вкарани в затворите, са абсолютно невинни. И една държава, която изглежда изключително добре подредена, с ясни правила, с всички, се оказва, че пък има там прегряване на добрината, т.е. много невинни.
Да не се престараваме. С този призив приключваме. Да не се престараваме, така както си караме по ориенталски.
Аз мисля, че това с такова чувство за хумор, с което са отвърнали румънците, там някаква кампания са направили.
Има и такава българска, между другото, много хубава.
А, имаме ли?
Така да. Българин за първи път прави хет-трик на Ливърпул с 64 години. Емигрант.
Да.
Това е хубаво.
Че румънките всичките приличали на Кейт.
Да. И още нещо беше, да, ама не си спомням, както иде. Тихомира? Няма да ходиш в Англия?
Не. На протести. Не.
Да, ако има пожар в Англия, ще отидеш.
Докато
имат нужда от помощ, да.
Се дават ли се екопротести тези дни пак?
Постоянно ще има, докато не се реши проблема. С Черноморието и с застрояването на Пирин, с разграбването на природата и употребата и като
това
за последно.
Това не е ли много обесърчаващо?
Обесърчаващо е, че всички искат да я разграбят и никой не я щади. Сякаш сега за последно трябва да се възползваме от нея. Като че ли е ресурс, който ще свърши с нас.
Да повтаряш едно и също нещо достатъчно често, но да не виждаш от него резултат. Наистина, какво те кара другия път пак да излезеш на улицата, като знаеш, че пак ще се разграби?
Живеем с надежда.
Добре, живеем с надежда. Чудесно. Благодаря ви. Тихомира Методиева, Стояна Георгиева, Иван Михалев и Емил Спахийски.